Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У савецкі час ад вывучэння беларускай мовы ў расейскамоўнай школе дазвалялася адкасіць. Шматлікія савецкія вайскоўцы адпісвалі ад беларушчыны сваіх дзяцей. У маёй клясе ў Берасці такіх была прынамсі чвэрць. І пакуль мы вучылі назоўнік, яны ганялі ў футбол, што прэстыжу прадмету ў нашых галовах не спрыяла. Цяпер гэтага няма. Беларускую мову, прынамсі як прадмет, у школах вучаць 100% школьнікаў. Чаму ж, калі даходзіць да практычных рэчаў, адказаць, напісаць па-беларуску, нямала людзей трапляюць у ступар. Больш за тое, калі-нікалі трэба час і паўтор, каб суразмоўца ідэнтыфікаваў вашу мову як беларускую. Просіш кандуктарку білет дзіцячы і дарослы, а яна прадае дзіцячы да росі. Трэба нешта мяняць, ці колькасць гадзінаў, ці праграмны змест. Калекцыянеры рэплік цяперашняга начальніка дзяржавы пра беларускую мову ухапіліся былі за ягоныя словы.
Ладно, на русском языке мы практически все разговариваем, но на белорусском языке, скажем откровенно, в быту, дома мы разговариваем меньше. Так, может быть, надо в школе в пользу белорусского языка дать один час, а не английского?
Гэта леташні верасень. Не бяруся варажыць, ці тое быў экспромт, ці падрыхтаваная правакацыя. Замежныя мовы ў школе займаюць маргінальнае месца. Гэта была яшчэ савецкая завядзёнка, каб меней разумелі і кантактавалі. У 2008 годзе адбылося вяртанне да савецкай традыцыі. Рэзка скарацілі гадзіны замежных моваў, скасавалі іх вывучэнне ў першыя два гады школы, іспыты, профільныя класы. Цяпер, калі прыпякло, загаварылі пра аднаўленне скарочанага. Бацькі і вучні толькі «за». І тут начальнік дзяржавы стварае на роўным месцы канфлікт інтарэсаў, каб нават мікрабеларусізацыі запярэчылі самі бацькі. Але калі на добры лад, ці ёсць рэсурс навучальнага часу на беларускую мову? Сёння ёй у сярэдняй школе даецца роўна столькі, колькі і расейскай, прычым незалежна ад школьнай мовы навучання. Ад 3 гадзінаў у тыдзень у 5 класе да 1,5 гадзіны ў старэйшых. Больш за тое, праграмы беларускай і расейскай моваў фактычна дублююць адна адну. І калі ў малодшых класах дзеці вывучаюць правапіс, спражэнне дзеясловаў, ці там сынанімічныя шэрагі, якія ў дзвюх мовах рэальна розняцца, то ў старэйшых класах гэта вывучэнне сінтаксічных канструкцыяў, разбор сказаў, пунктуацыя. Але ж няма патрэбы, вывучыўшы схему складаназалежнага сказа з даданай азначальнай часткай, ці ўсе памятаюць, што гэта за звер, па-беларуску. Паўтараць схематычныя квадрацікі і пункціры ўжо на расейскім матэрыяле. Вось і эканомяцца ў 8 класе 50 гадзін, ў 9 49 гадзін, ў выпускной 30. Вызваляецца 1-1,5 гадзіны штотыдзень, акурат на беларускую мову. Але як іх скарыстаць? Цяперашняя міністэрская праграма і намёкам не кажа пра функцыянальнае абмежаванне беларускай мовы ў дзяржаве. Нібыта з ёй усё добра. У выніку школьнік навыдатна робіць разбор сказу, а папрасіць у краме шкарпэткі не ўмее. А трэба ж найперш зняць у дзяцей моўны комплекс, узброіць аргументамі для самасцверджання. Для гэтага пазнаёміць вучняў з базавымі фактамі гісторыі нашай мовы, грунтоўна вучыць вымаўленню, у тым ліку праз аўдыяванне, слуханне, тады і вуха будзе як антэна лавіць беларушчыну. Даць тэматычны лексічны мінімум, нібыта як для замежных моваў, але гэтага не саромеюцца, скажам, валійцы, што адраджаюць сваю мову ў вуснах дзяцей Уэльсу. Ужываць кантрастыўны метад, нястомна падкрэсліваць, што адрознівае беларускую мову ад расейскай. І ўрэшце, натхніць на моўны ўчынак, каб публічна загаварылі па-беларуску ў любой сітуацыі. Такі дапаўняльны курс быў створаны ў 90-м годзе для новазаснаванага тады беларускага гуманітарнага ліцэю. Ён называўся «Гісторыя і культура беларускай мовы». Прайшоў апрабацыю ў філіях ліцэю ў Горадні, Святлагорску ды іншых мясцінах. Меў быць рэкамендаваны міністэрствам як кампанент гуманітарнай адукацыі, а потым і як база для перагляду асноўнай праграмы вывучэння беларускай мовы ў школах. Аднак насталі іншыя часы. Ліцэй быў выгнаны ў падполле, дзяржава вярнулася да савецкай метадычнай інерцыі. А ў цяперашнюю праграму расейскай мовы для школа ў Беларусі закладаецца такая мэта.
Освоение языка как системы сохранения и передачи культурных ценностей, как средство постижения русской национальной культуры в контексте общемировой, развитие способности пользоваться культурологическими сведениями для обеспечения полноценной коммуникации.
Инакш кажучи, это не функциональное засвоение суседской мовы для практичных потребов, а формование российской мовно-культурной идентичности. Да и у беларускамоўных школах дзяцей на гадзінах беларускай мовы прымушаюць перакладаць з расейскай, забіваючы ім такім чынам у мазгі схему семантычнай другаснасці беларускага слова. Натуральнае пытанне, чаму ж не вучыць дзяцей па-беларуску ўсім прадметам? Бо толькі такім чынам дзіця засвоіць беларускую мову паўнавартасна, нават пры яе абмежаваных функцыях, а ад расейскай і так няма куды схавацца. Вычарпальны адказ дае лірычны герой барда Сержука Сокалава Воюша.
Беларускія класы не нужны нашай школе. Я где надо узнал, я где надо спрашил. Ён стаяў у дзвярах, як на браме Шумахер. Раскашэліўшы руки, поўны волі і сіл, ён сказаў: «Падабру, убирайцеся нахер!» Я где надо узнал, я где надо спрашил.
З вами быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.